бібліятэцы свабоды 21 стагоддзя выйшла чарговая кніга «Нечакана скарына» Сергея Абламейкі. Зараз фрагменты кнігі. Чытае Сергей Абламейка.
Каталіцкім біскупам Оламаўцу у тыя часы быў Станіслаў Турзо, бацька якога багаты горнапрамысловец Ян Турзо фінансаваў славянскія выданні Швайпальта Фіёля ў Кракаве. Оламаўц – гэта чэшскі горад. А брат Станіслава Турзо – Жыгімонт, сакратар караля Вугоршчыны і Чэхіі Уладыслава II Ягайлавіча, быў у перапісцы са славутым венецыянскім выдаўцом Альдам Пієм Мануцієм. Мяркуецца, што біскуп Оламаўцу Станіслаў Турзо мог быць апекуном скарыны і нават даў яму рэкамендацыйны ліст да Мануція. Яшчэ адным немалаважным фактарам было тое, што каралямі і каралевамі Чэхіі ў той час былі прадстаўнікі дынастыі Ягайлавічаў, выхадцаў з вялікага княства літоўскага, рускага і жамойцкага. Гэта другая версія адказу на пытанне, чаму скарына пачаў сваю дзейнасць у Празе. Першым яе агучыў чэшскі славіст 18 стагоддзя Йозеф Добраўскі, а ў нашым часе такой думкі прытрымліваецца чэшская беларусістка Францішка Сокалава. У 1516 годзе памёр чэшскі кароль Уладыслаў II Ягайлавіч, родны брат польскага караля і вялікага князя літоўскага Жыгімонта I Старога. Замест Уладыслава II каралём стаў ягоны сын Людвік II, якому было ўсяго 10 гадоў. Апекуном малалетняга караля стаў яго родны дзядзька Жыгімонт I Стары. Йозеф Добраўскі лічыў, што скарына падчас сваёй выдавецкай дзейнасці знаходзіўся пад апекай дынастыі Ягайлавічаў. Даследчык лічыў, што скарына браў удзел у Венскім кангрэсе 1515 году у складзе дэлегацыі вялікага княства літоўскага і Польшчы, на якім Габсбургі і Ягайлавічы абмяркоўвалі шляхі процістаяння турэцкай кааліцыі і дынастычныя шлюбы. Менавіта адтуль скарына мог накіравацца ў Венецыю для вырубу шрыфтоў. Гады выхаду ў свет праскіх выданняў скарыны супадаюцца пякунствам Жыгімонта I Старога над сваім пляменнікам Людвікам II. А калі ў 1519 годзе чэшскія паны не захацелі далей падтрымліваць апякунства Жыгімонта I, скончылася і дзейнасць праскай друкарні скарыны. Развіваючы гіпотэзу Добраўскага, Францішка Сокалава звярнула ўвагу, што пазашлюбны сын Жыгімонта I Старога Ян з князёў літоўскіх якраз у 1519 годзе стаў віленскім біскупам. Магчыма, з гэтым і быў звязаны пераезд скарыны ў Вільню. Вядома, што беларускі асветнік шмат гадоў працаваў сакратаром біскупа Яна. І нават пасля, калі скарына ўжо не быў супрацоўнікам біскупа, ён усё роўна карыстаўся біскупскай падтрымкай. Так сталася ў 1532 годзе, калі пазнанскія габрэі засадзілі скарыны ў турму за даўгі брата. Менавіта біскуп Ян дамогся ад свайго бацькі Жыгімонта I Старога выдання дзвюх беспрэцэдэнтных грамат, якія надалі скарыну недатыкальны статус на ўсёй тэрыторыі Польшчы і вялікага княства літоўскага. У 1530 годзе скарына працаваў у прускага герцага Альбрэхта, які таксама паходзіў з роду Ягайлавічаў і быў унукам караля Казіміра IV. І нават падчас другога прыезду ў Прагу беларускі асветнік быў пад апякунствам Ягайлавічаў. Ён працаваў садоўнікам у садзе, які быў спецыяльна закладзены Фердынандам I для сваёй жонкі каралевы Ганны, якая паходзіла з Ягайлавічаў і была ўнучкай Софіі Гальшанскай. Нарэшце, трэцяя версія. Яна вельмі простая. Прага ў часы скарыны была адным з еўрапейскіх інтэлектуальных і друкарскіх цэнтраў. Дастаткова сказаць, што першую друкарню ў Італіі ў 1465 годзе яшчэ пры жыцці Йогана Гутэнберга заснавалі два ягоныя вучні, выхадцы з Прагі, Конрад Свенгейм і Арнальд Панарц. Дзвюм гэтым выдатным персонам належыць павага нашчадкаў за стварэнне ў тым самым 1465 годзе новага шрыфту – готыкі антыквы. Гэта было значнае дасягненне тагачасных гравёраў. Праз 5 гадоў менавіта готыку антыкву венецыянскі гравёр Нікаля Жансон перапрацаваў у паўнавартасную гуманістычную антыкву, якая адыграла важную ролю ў еўрапейскай культуры. Была Прага і цэнтрам славянамоўнага кнігавыдання. Да выхаду пражскіх кніг з Карыны ўжо было выдадзена 3 поўныя пераклады Біблії на чэшскую мову. У Празе ў 1488 годзе, у Кутнай Горы ў 1489 годзе і ў Венецыі ў 1506 годзе. Чэшская друкаваная Біблія стала трэцяй у свеце пасля нямецкай 1466 год і італьянскай 1471 год. А ў чэшскай рукапіснай традыцыі на той час налічвалася 25 поўных перакладаў Біблії на чэшскую мову, 27 перакладаў старога і 35 перакладаў новага запавету. Астатнія славянскай краіны нічога падобнага не мелі. Не дзіва, што Скарына для выдання першай беларускай Біблії прыехаў у Прагу, а тое, што ў ягоным перакладзе сустракаюцца багемізмы, напрыклад, ён ўжывае чэшскае слова «гудба» замест музыкі, можа сведчыць і пра тое, што Скарына добра валодаў чэшскай мовай, а значыць, жыў у Празе задоўга да выхаду першай беларускай друкаванай кнігі 6 жніўня 1517 году. Асветнік мог працаваць або вучыцца ў чэшскай сталіцы ў 1506-1512 годах або ў 1512-1517 годах. Пра гэтыя перыяды жыцця Скарыны гісторыкі дакладнай інфармацыі не маюць. Не выбраць Прагу месцам выдання беларускіх кніжак было тады вельмі цяжка. А зараз паразважаем пра тое, дзе была пражская друкарня Скарыны. Дакладна адказаць на гэтае пытанне гісторыкі не могуць. Існуюць толькі версіі. Адну з іх высунуў вядомы расійскі даследчык спадчыны Скарыны прафесар Яўген Неміроўскі. Ён заўважыў, што пражская друкарня, якая належала чэшскаму выдаўцу, пісьменніку і перакладчыку Мікулашу Коначу, у 1517-19 годах практычна не працавала, гэта значыць, не выдавала чэшскіх кніг. А гэта якраз час выхаду ў свет пражскіх выданняў Францішка Скарыны. На думку Неміроўскага, Скарына арандаваў друкарню Конача, бо засноўваць уласную ў Празе было нерацыянальна. У гэтай версіі ёсць і яшчэ адно ускоснае пацвярджэнне. Шрыфты для Конача ў Нюрнбергу вырабляў майстар Гераним Гольцель. А гісторыкі выявілі, што некаторыя гравюры скарынаўскіх выданняў паходзяць з Нюрнбергу. Друкарня Конача была размешчана ў доме ў Білого Льва на садавінным рынку, гістарычная забудова якога цяпер не існуе, хоць сама плошча з такой назвай у старым горадзе Прагі засталася. Яна забудаваная дамамі 19 стагоддзя. Неміроўскі падмацоўвае сваю версію і яшчэ адным імем. Гэта чэшскі лекар, доктар медыцыны Мікулаш Клаўдыян, актыўны дзеяч гусіцкага руху з гораду Млада Болеслаў. Клаўдыян выдаваў свае кнігі ў Нюрнбергу ў Гольцеля і супрацоўнічаў з Коначам. Неміроўскі лічыць, што менавіта Конач і Клаўдыян маглі звязаць Скарыну з Нюрнбергам, а там у той час жыў славуты мастак і гравёр Альбрэхт Дюрер. Яшчэ адным пражскім выдаўцом часоў Скарыны быў Ян Вольф, які жыў у доме Шмергов на Старамесцкай плошчы. Гэты дом быў разбураны пры пашырэнні ратушы ў 19 стагоддзі, якая ў сваю чаргу была амаль цалкам знішчаная немцамі падчас пражскага паўстання ў траўні 1945 году. Цяпер на тым месцы невялікі парк. Самым вядомым пражскім выдаўцом таго часу быў крамнік Северын, арганізатар видання чеської Біблії 1488 року. Дом Северина на Староміській площі стояв побач з домом Вольфа і був розбурений ще у 17 столітті. Сьогоднішні чеські науковці схиляються до думки, що Скарина орендував одну з друкарняв на Староміській пляці Праги. Але чию конкретно, сказати не можуть. Меркується, що це могла бути друкарня Северина. На користь этой версии свідчить той факт, что Северин помер у 1519 году, а с 1520 года его справу и друкарню перенял сын Павел, який почав там видавати свои книги. Поводле чеських істориків, Скарин якраз тоді спинив видання Біблії у Празі, бо вже не мав сродків на аренду іншої друкарні і з'їхав у Вільню. Гісторики висвітлили місце, де могли стояти дами Вольфа і Северина. Гета ззаду Староміської ратуші, адрес Мікулашська, 22-8. Але ніхто не може сказати докладно, ці була у їх друкарня. Документи не заховалися. У Северина був поплечник, ще один зі спонсорів видання чеської Біблії Ян Білий, дом якого поводле криниць стояв на Староміській площі насупраць ратуші. Некоторі науковці меркували, що і у домі Білого могла працювати друкарня. Поводле адукації і основної праці Ян Білий, як і Скарина, був лікарем. Магчыма, професійная блізкасць Білага і Скарыны дала падставы чэшскім навукоўцам Вацлаву Жыдліцкаму і Мілаславу Зіму лічыць, што Скарына друкаваў свае кнігі на Староміській плошчы у доме Яна Білага, пабудаваным у 1371 годзе насупраць ратушы і вядомым сёння пад гістарычнай назвай у Чапу. Його адрес – Староміське, Намністє, 481 або 22. Підсумовуючи усе сказане, можна зробити вислову, що місце видання Скаринових книг у Празі докладно визначити немагчимо. Серед усіх згаданих будинків заховався тільки дом Яна Білого. Символічно, що народжений у Білорусі Скарина мог друкувати свої книги у будинку з такою білоруською назвою – у Буслов. Менавіта гетак перекладається назва у Чапу.
Краю мой родний, краю мой милий, судний узорний, однів золотий. Хто тебе вкветив пушистой калиной, красками лесом засеяв густий. Пуши палетки, луги сенажати, быстрые реки, просторы озер. Нехто рассыпал великим богатим вечные скарбы в цудовный узор. Коли табе золотом солнца разлитым могутные груди осыплю кругом, а небо туманом блакитом, быцем бы ангел прозорым крылом. Где птушка у неба высоким полетом манить до солнца в блакиты с собой, взыходить мацнее солянского поту, зерне вырастая у колосся весной. Краю мой родный, краю мой милый, колыска дум ранних веселков идён. Краю дядовских курганных могилов, ты сердцу так милый, як мило житё. И снится ты будешь все кликать в чужины, манить свои селы до хаты старой, по худшим палеткам буйной конюшины, дявучаю песней сповитой тугой. Все кликать шум.
сповитой тугой, пахучим палеткам буйной конюшины. Дявучаю песней сповитой тугой.